Sidste program, der havde vi Morten Nymand i studiet, og han sidder her igen. Og vi fortsætter vores spændende emne omkring sektorisme i vor tid. Vi springer direkte ud i det, og Morten, hvis du lige giver et resume fra sidste gang.
Ja, i vores første udsendelse eller del omkring sektorisme i vor tid, der var vi jo inde på forskellige ting i forbindelse med primært den videnskabelige lære, som ligger i dag. En forholdsvis ny lære, som hedder subtil mind control, som psykologerne beskæftiger sig med. En række psykologer i dag. En forholdsvis ukendt videnskabelig lærer, som er dukket frem, kan vi sige, småt begyndende i 1918-20, og også delelementer førhen, og så er den kommet frem til nu her i 1980'erne, og så frem til i dag, der er den ligesom fundet en meget endelig form, kan man sige, om hvad man kan beskæftige sig med omkring kulte og sektor, og deres destruktive måde at operere på rent videnskabeligt. For lige at samle op fra sidste gang, så vil jeg lige nævne, at der indsnede sig en lille fejl fra min side i den sidste del, eller den første del, som vi fremlagde omkring, og det var, at da jeg omtalte Heaven's Gate-kulten, der påstod jeg noget om, at Halley's Komet var involveret i forbindelse med kultens kollektive selvmord i forbindelse med en begivenhed, der skete der i 1997. Og det var altså en anden komet, der hedder Hale-Bopp, eller Bob, som er en lidt nyere komet, der var tale om i stedet for. Jeg beklager. Men for at komme videre i udsendelsen, og for lige at ridse op lidt mere om, hvad vi beskæftiger os med i første del, så vil jeg sige, at subtil mind control, det vil jeg lige forklare kort, hvad er. Og det er en videnskabelig lærer, som beskæftiger sig med, rent videnskabeligt, hvad man kan sige, der er kendetegn for sektor og kulte, og hvilke kendetegn, som man kan sige, gør, at man kan så på den måde gå ind og sige, om det enkelte menneske, som er i den religiøse organisation, måske bør hjælpes, hvis det beder om hjælp, og hvis andre folk, for eksempel familie eller nære venner, ønsker, at man måske skulle søge at hjælpe det enkelte medlem, som er med i den religiøse organisation, til at få et bedre tilværelse, og så på den måde søge at hjælpe vedkommende. Man gør det så inden for subtil mindkontrollæren ved hjælp af exit counselors, når man søger at hjælpe, og det sker på en pædagogisk måde. På forskellige lederkanter, hvor man så pænt forespørger det enkelte medlem, om det ønsker at få en snak med familien og nære venner, som det måske ikke har set i mange år, og eventuelt også psykologerne eller psykologen, som er involveret, og eventuelt også eks-medlemmer af den enkelte sekt eller kult. Ja. Det kunne være en god idé, hvis man ikke kender begrebet og hører den her udsendelse, at man lige tjekker første delen for at finde ud af, hvad det nærmere er. Så vil jeg gå nærmere ind på også om lige kort at sige, at i første delen nævnte jeg, hvad min egen opfattelse af en ikke-sekterisk organisation er. Fordi det er ikke noget, man beskæftiger sig så meget med inden for videnskaben omkring subtil mindkontrol hos psykologerne, som mere beskæftiger sig med at hjælpe de enkelte mennesker ud af sektor og kulte. Og der har min definition, den er måske lidt mere skrab end visse andre, også de forskellige psykologer, som har fremlagt om det emne, omkring ikke-sekteriske organisationer. Og der siger jeg, at når man taler om en ikke-sekterisk organisation, så taler man om en organisation, hvor den enkelte leder eller lederne af organisationen fremlægger en vegne, på vegne af medlemmerne, en lærer, hvor det ikke er det enkelte medlem af organisationen, der selv fremlægger læren. Så når vi gør det, når det sker, så taler man om en sekterisk organisation eller eventuelt en kult. Men når man gør det sådan, at det enkelte medlem selv fremlægger sin egen lærer, sin egen opfattelse af mening med livet, religiøst eller filosofisk, så taler vi om en ikke-sekterisk organisation. Så fremt i fald, den selvfølgelig baserer sig på et ønske om at omgå sine medmennesker i det, vi forstår ved religion, på en måde, der hedder indebærer altruisme eller medmenneskelighed eller medfølelse på en god måde. Fordi religion indebærer, at man opfører sig pænt over for hinanden som mennesker. Det var efter den korte intro omkring første delen, der vil jeg nævne at tage tråden op fra første delen, hvor jeg afsluttede lidt omkring, en kort snak omkring delfiner i forbindelse med et stykke musik, der blev spillet i den første del, og hvor vi hørte delfinlyde i musikstykket, og hvor jeg lige kort bemærkede, at delfiner er jo noget, som i dag bruges terapeutisk til for eksempel autister eller handicappede eller andre, som har det svært med sig selv. Børn især også bliver meget glade for at omgås delfiner, og nogen får mulighed for at prøve at svømme sammen med dem for eksempel. Og de virker positivt helbredende på en del mennesker, som har det svært. Men delfiner ved man i dag, har altså rent videnskabeligt at anerkende, at delfiner har en ekstra sans, som hedder en biosonar. Og det er jo interessant i og med, at videnskaben generelt ikke anerkender en religiøs sammenhæng, at der findes ekstra sanser, som mange religioner snakker om, både i Østen inden for buddhisme og hinduisme, men også inden for New Age her i vestlig forstand, kan man sige. Og det kan lede hen til en snak om det forhold, at videnskaben måske ikke altid har ret i dens egne måder at betragte verden på, set fra religiøst standpunkt, i hvert fald inden for forskellige egne af de forskellige religiøse organisationer, der findes. Og videnskabens opfattelse af religion i visse kredse inden for videnskaben, især hos de ikke-religiøse videnskabsfolk, er jo, at religion egentlig ikke er noget, som man behøver at bruge tid på, fordi det er sådan lidt noget nonsens. Man kan jo ikke videnskabeligt bevise, at der er en Gud, så hvorfor skulle man beskæftige sig med religion? Det er sådan lidt den gængse holdning, der er hos videnskabsfolkene generelt. Men så er der jo også religiøse videnskabsfolk, for eksempel inden for kristendommen, der er også inden for hinduisme og buddhisme, og sørme også inden for islam selvfølgelig, og andre religioner. Og der søger man så at lægge til grund nogle andre videnskabelige betragtninger, som passer til den religion, man nu er med i. Men for lige at komme tilbage til den vestlige videnskabelige indstilling til tingene, så er det jo interessant også at jagtage, at videnskaben i dag i Vesten, og også andre steder rundt omkring på jordkloden, anerkender, majoriteten af videnskabsfolkene anerkender i dag, at der findes sådan noget, som der hedder mørk stof i rummet. Man kalder det dark matter, og i kosmos, og man undersøger det ved hjælp af teleskoper og forskellige andre instrumenter, fordi man mener, at man kan iagttage simpelthen, at tyngdekraften på en eller anden måde indvirker på planeter i kosmos på en måde, som ikke helt kan forklare, uden at der må være noget andet, der virker ind, som man så går ind hen og kalder mørk stof eller dark matter. For der må være noget, som man ikke kan se og ikke kan iagttage med de instrumenter, man har. Det er både almindelige kikkerter eller teleskoper, men også med infrarøde målinger og forskellige andre instrumenter, man kan måle tingene med i kosmos. Og der er kommet nogle nyere teorier også omkring det, og det svarer, altså dark matter kan man sige, relatere lidt til fysikken som videnskab tilbage i tid også, hvor der var en meget snak om, at der måtte findes en æter, en såkaldt usynlig substans, som virkede ind på, også ned på atomart niveau. Men den man så, gik man så lidt væk fra tilbage i det 20. århundrede sted. Men den er så kommet frem igen og fået lidt renaissance på det seneste hos forskellige videnskabsfolk, som begynder at koble den videnskabelige teori, man har om dark matter, og der er der faktisk flere af, men man begynder at koble en videnskabelig teori om dark matter, altså mørk stof, med relativitetsteorien inden for fysikken, og også med atomteori og forskellige andre ting. Og det fortæller lidt om, at man måske fra videnskabens side, også hos de ikke-religiøse videnskabsfolk, kommer lidt i retning af det, som visse religioner beskæftiger sig med, nemlig at der findes ekstra sanser, eller der findes andre verdener, kan man sige. Og det er jo i sig selv interessant, at vi er der videnskabeligt i dag, hvor vi er. Så der er måske sådan et eller andet spændingsfelt der, eller et skæringspunkt imellem at være ikke-religiøs videnskabsmand eller kvinde, og så være religiøs, og så alligevel måske have en fælles opfattelse af visse ting. Og det er interessant, hvor ligger vi der, og hvor kommer vi hen måske i fremtiden på det område. Men vi skal også måske tage for højde for, at videnskaben skifter teori tit inden for fysikken, og der er mange teorier i øjeblikket om mørk stof, og også der er også nogle videnskabsfolk, som ikke mener, at mørk stof findes. Så der er mange opfattelser til stede i dag, hvor lidt tilbage i tid, i 1900 for eksempel inden for fysikken, der var der meget en fremherskende opfattelse, og alligevel så var der også nogle andre teorier. Men det, der så er interessant, hvis vi skal gå videre omkring videnskabens forhold til religion og de religiøse forhold til videnskaben, så er det måske også interessant at gå ind i en tanke om, at videnskaben har nogle opfattelser om, at når mennesker dør, især ikke religiøse videnskabsfolk i Vesten, har den opfattelse, at når mennesker dør, så dør man, og så er man borte. Man snakker om, at det vi kalder bevidsthed hos os mennesker, det er det, der hedder elektriske udladninger i hjernen, altså i den grå hjernemasse, siger man. Eller i hvert fald i hjernen ved de forskellige nervebaner. Det er det, man definerer som bevidsthed inden for ikke-religiøs videnskab i dag. Hvorimod en del religiøse videnskabsfolk, for eksempel i Østen, har en anden opfattelse. Også inden for New Age-organisationer, altså inden for religioner som sådan, også i østlige religioner, der mener man selvfølgelig også noget andet. Men videnskabsfolkene, som siger de her ting, er på det seneste måske kommet til at komme lidt, blive konfronteret lidt, kan man sige, af nogle videnskabelige rapporter, der er kommet for ikke så lang tid tilbage. En af dem, der er flere faktisk, den slags rapporter, jeg nævner nu her, en af dem, det er en, der er lavet af en mand, der hedder Pim van Lommel, en hollænder, som har været hjertespecialist inden for det lægelige videnskab i vestlig forstand igennem over 30 år, og derfor en respekteret anerkendt læge. Mm. Ham og hans team af folk i Holland har foretog igennem en årrække i 1990'erne nogle undersøgelser af, hvad der skete med mennesker, når de døde, inde på hospitalerne. Og den rapport, der blev fremlagt, i det nok mest, eller i hvert fald en af de allermest anerkendte tidsskrifter inden for lægevidenskaben i Vesten, det hedder The Lancet. Og den siger nogle meget bemærkelsesværdige ting om, hvad der sker, når man dør. De har haft flere eksempler på, at når folk dør, så vender de tilbage. Procenttallet har jeg ikke lige i hovedet, men der er x antal mennesker, der vender tilbage, når de dør, og når de er blevet, altså, når de bliver erklæret det, man kalder klinisk døde. I lægelig forstand indebærer det, at man ikke kan måle nogen hjerterytme, og man kan ikke måle nogen hjernerytme, så man erklærer klinisk død. Men det er også velkendt i dag på flere hospitaler i Vesten, at for eksempel over i Boston, ved jeg, der har man et hospital, hvor man venter med helt at konkludere, at folk er døde, selvom de er erklæret klinisk døde. Fordi de har simpelthen haft for mange tilfælde af, at folk vender tilbage igen, selvom de er erklæret klinisk døde. Så de lægger dem lige ind i et rum i nogle timer. Jeg ved ikke, om det er et helt døgn, men det er deromkring et sted. Før de sådan siger, at nu må vedkommende være død, fordi så er de lidt mere sikre. Og i Pim van Lommels undersøgelser, så over de folk, som vendte tilbage fra døden, efter de var erklæret klinisk døde, der er der for eksempel et eksempel med en dame, som var født blind fra barns ben, altså hun var født blind, og som døde og vendte tilbage, og som kunne fortælle videnskabsfolkene, hvad der foregik i lokalet, lige efter hun var død. Og det er i sig selv interessant. Og der er også andre ting, der bliver fortalt om i den rapport, som Pim van Lommel og hans folk har fremlagt. Nemlig, at nogle af de mennesker, som dør, de oplever visse fællestræk. De ser et stort hvidt lys, når de dør. Og det kan de huske, når de vender tilbage igen. Og disse mennesker, som vender tilbage og har haft positive oplevelser af, hvad der skete, når de var døde, og så et stort hvidt lys, og også oplevede andre ting, og kunne se, for eksempel se lærerne gå rundt i lokalet, efter de havde forladt deres krop, ligesom de kunne se deres krop udefra, siger de mange af dem. De forandrer deres liv bagefter, radikalt mange af dem, når de vender tilbage til livet igen, efter at have været erklæret klinisk døde. Og det har man svært ved at forklare, fordi disse mennesker kommer fra vidt forskellige baggrunde. Altså det kan være murere, det kan være tømrere, betonarbejdere, det kan være professorer, det kan være jamen, alt muligt, inden for alle mulige baggrunde. Og de kan have alle mulige vidt forskellige religiøse baggrunde, eller være ikke religiøse. De lægger deres liv fuldstændig om, ved man bagefter, og det har man også undersøgt. Og det i sig selv er tankevækkende. Og det er noget af det, der bliver fremlagt af Pim van Lommel og hans folk. Og det synes jeg var interessant, set ud fra en ren videnskabelig betragtning, at man, og rapporten sætter også spørgsmålstegn ved, om man ikke bør undersøge det her fænomen nærmere. Om der måske er en form for liv efter døden eller ej. Og så har der været nogle folk, der har undersøgt det nærmere også. Nogle af dem, som er mere kritiske måske, kan man sige. Og de har fundet ud af, at der findes en bestemt del op i hjernen, som man kan stimulere. Så vil man kunne komme til at opleve nogle af de ting, som folk siger, de har oplevet, når de har været døde og vendt tilbage igen. Men det har man så undersøgt bagefter, om det holder stik med Pim van Lommels undersøgelser. og det gør det så ikke, fordi der er visse faktorer, der gør, at det ikke er samstemmende med det, Pim van Lommens resultater giver. Så den kan ikke bruges som et grundlag for, at folk kan ligesom stimuleres til at få hallucinationer, ja, når de dør. Men det er at tale om noget andet, som ikke kan forklare, som er uafhængigt af hjernen. Og det kan godt gøre Pim van Lommens videnskabelige rapporter omkring emnet. Og det er også interessant. Og det er måske også værd at bemærke, fordi det er ikke alle folk, der er klar over, at den del af dem, der er kritiske over for Pim van Lommens teorier, at de ikke helt har ret faktisk. Så der er nogle ting her, man skal se nærmere på, og det er noget, der diskuteres, og der er interesse for emnet rundt omkring i videnskaben i dag, på grund af blandt andet Pim van Lommens rapport. Der har også været tidligere rapporter, men de er blevet skudt lidt i sænk, fordi at nogle af de videnskabsfolk, der fremlagde dem, var måske ikke så anerkendte, som Pim van Lommens er i dag. Og det spiller også lidt en rolle. Det er sådan lidt for at fortælle lidt om, hvor videnskaben er i dag i forhold til religiøse organisationer, i hvert fald visse religiøse organisationers opfattelse af, hvad skal man sige, mening med livet, og om der er liv efter døden, og om der findes ekstrasanser. Så på den måde at gå hen og sige, at alle religioner måske er negative, fordi de har en anden opfattelse, det kan man ikke nødvendigvis, i hvert fald ikke omkring de her emner. Mm. Og det at have liv efter døden, det er jo nok ikke noget, vi sådan synes er en dårlig idé, de fleste af os. Så på den måde det er også interessant. Jeg ved ikke, om vi skal have et musikstykke, eller skulle vi det? Ja, jeg vil gerne lægge ud med det nummer, vi lagde ud med i sidste udsendelse, som hedder Also Sprach Zarathustra, og som er herr Richard Strauss, den kendte komponist.
Ja, men det er jo tydeligt, at videnskaben er nødt til at interessere sig for de her spirituelle, åndelige ting, hvad vi nu kalder det. Du har så også nogle eksempler på videnskabsfolk, som måske er lidt mindre seriøse.
Ja, det kan man så sige, og så ikke sige alligevel. Man er nødt til at respektere det enkelte menneskes standpunkt, vil jeg sige. Altså, jeg har jo den holdning, at man kan godt være uenig, men samtidig respektere hinanden omkring tingene. Men det kan godt ske, at man synes, det ikke er seriøse. Men der er nogle religiøse videnskabsfolk, som har et andet standpunkt end de ikke-religiøse videnskabsfolk. I hvert fald i generelt forstand. Og vi kan tage et eksempel. Der findes en større gruppe af videnskabsfolk inden for kristendommen, som mener, for at forene deres religiøse kristne tro med videnskaben, at de mener for eksempel, at verden blev til 4044 Kristi fødsel, fordi det skal passe med Bibelens fremlæggelser. Og de søger så videnskabeligt at føre belæg for, at det er rigtigt. Og noget af det, de for eksempel siger, det er Kolstrup 14-dateringsmetoden, som videnskaben bruger inden for det ikke religiøse, at den er fejlbehæftet eller ikke korrekt. Og det er også i sig selv bemærkelsesværdigt, at sådan er verden i dag. Men vi må så også sige, at den fremherskende opfattelse i dag, på jordkloden generelt, det er, at Kolstrup 14-metoden er en meget anerkendt metode til at datere med i dag. Og også, at verden er ældre end 6.000 år, som de her kristne videnskabsfolk søger at godt gøre. Og der er også andre forhold, for eksempel i Indien. Mener man, at den vestlige videnskab har en forkert opfattelse af for eksempel hinduismens historie, og at hinduismens historie går længere tid tilbage, end den vestlige videnskab fremlægger. Mm. Men så skal det så siges her, at den vestlige videnskabs fremlæggelse af, hvor gammel hinduismen er, for eksempel Vedaerne, som er de ældste skrifter, men i vestlig forstand anerkender, der findes i Indien, inden for hinduismen, at der skal det siges, at, at det, der er uklarheder omkring en god del faktorer her, med hensyn til at datere, hvor gammel hinduismen er. Og, men der er skal man sige, en større diskussion faktisk i gang i øjeblikket, videnskabeligt internationalt, fordi at videnskabsfolk mødes jo på tværs af lande i dag, især fordi vi har det informationssamfund og hurtige transportmidler. Og der ved man, at altså, det er helt klart, at der er en diskussion i gang omkring, hvor gamle Vedaerne er. Blandt andet på grund af noget af det indhold, der er i Vedaerne, som beskriver en flod, som man ved er udtørret 2.800 år før Kristi fødsel, som minimum. Måske endda meget mere. Og altså efter vestlige videnskabelige dateringer. Ja. Og, men vestlige videnskabelige dateringer daterer så Vedaerne til at kun at være 1.500 år før Kristi fødsel. Maksimum. Og det i sig selv er interessant, og der er stor diskussion i gang om det. Og der er også andre forhold i Vedaerne, hvor man beskriver forskellige astrologiske fænomener, som godt gør, at man måske har jagtet eller kunne spore, hvad der skete på himlen, tilbage til 8.000 før Kristi fødsel, for at det kan passe sammen. Og det er der nogle indiske videnskabsfolk, der meget holder fast i, også fordi de måske er religiøse hinduister, men hvor der er vestlige videnskabsfolk, som er lidt mere forsigtige, også fordi de ikke er hinduister selv. Så sådan en diskussion er der i gang omkring, hvor gamle er Vedaerne egentlig, for eksempel. Og hvor gamle er hinduismen. Og det er i sig selv også interessant. Så der kører sig sådan en slags udveksling mellem den vestlige videnskab især, eller de ikke-religiøse videnskabsfolk generelt, kan vi sige, og så også forskellige religiøse videnskabsfolk fra de forskellige store verdensreligioner. Og det er også værd at have for øje i den her sammenhæng, når vi snakker om kulte og sekter. Fordi at det spiller jo også en rolle for, hvorvidt man kan sige, at de ikke har ret eller ej, og hvorvidt de optræder sekterisk eller kultisk, i hvert fald i et vist omfang. Ikke nødvendigvis mig, men i et vist omfang. Så vil jeg lige gå lidt over til et andet emne nu. Fordi der er et element inden for psykologien, i forbindelse med den her psykologiske teori, eller psykologiske videnskabelige fremlæggelse, som hedder subtil mind control, som vedrører de destruktive kendetegn rent videnskabeligt ved sekter og kulte. Der findes der et psykologisk element, som er værd at lige at tage med, og som jeg ikke fik med i den sidste eller den første udsendelse. Det er noget, det kaldes flere ting. Det kaldes det sammensatte selv, som vi mennesker har. Det kaldes også det proteane selv i forskellige sammenhænge. De har også andre betegnelser. Man snakker også om det, der hedder adaptive behavior, eller tilpasningsevne hos det enkelte menneske. Og der snakker man om, at vi mennesker faktisk generelt, langt de fleste af os, og det er en slags selvlyse sandhed, man kan også sådan måle den rent videnskabeligt, men at de fleste mennesker har et sammensat selv, en slags skal man sige, flere personer. Man snakker også om masker, for eksempel inden for Jungs teori, psykologiske teori, også inden for andre psykologiske grene. Man kan sige, når et menneske for eksempel er med i en religiøs organisation, det kan være inden for hinduismen, det kan være kristendom eller buddhismen, det er lige meget. Det kan også være en New Age sekt eller religion, kald den nu hvad I vil. Der er der nogle gange, nogle af de her religioner, så er der nogle medlemmer, de er med i sådan en religion, og der mødes man måske ikke hver dag i religionen, der mødes man måske kun en gang om ugen. Sådan nogle religioner er der også. Og når man så mødes der i religionen, så optræder man med sin religiøse person. Så er man meget religiøs og tit ydmyg og forskellige andre ting, som man nu skal være, når man er religiøs. Ikke? Det er i hvert fald det, de fleste religioner ligger op til. Men når man så kommer hjem, efter at have været i religionen og kommer hjem til sin almindelige tilværelse, for eksempel går på arbejde, så har man sin arbejdspersonlighed. Og den tilpasser sig til dem, man er på arbejde sammen med. Og der kan man ikke gå hen og buse ud med alt sit religiøse, når man er på arbejde. Fordi det er ikke alle, der er lige så religiøse som en selv på samme måde, for eksempel. Så er man nødt til at tilpasse sig på en anden måde. Og det er også for eksempel ens holdning eller ens måde at opføre sig på over for sin kæreste. den er også anderledes. Det er en helt tredje version. Eller over for børn generelt, eller sine egne børn, det er en fjerde version. Man har tit set voksne snakke babysprog, for eksempel med sine egne børn. Det er et eksempel, som de fleste sikkert kender. Ikke? Så vi løber rundt med sådan en slags sammensat selv, som også tilpasser sig til de enkelte situationer i omgivelserne. Ja. Og det er også værd at have med i betragtning, når vi snakker om, at folk er med i en kult eller en sekt. Det vides ud fra den her psykologiske lære omkring subtil mindkontrol, at når et menneske er med i en kult, som er meget, hvad skal man sige, betegnet som meget skadelig, så er evnen til at tilpasse sig til omgivelserne nedsat. Fordi man følger meget strengt den kultiske lære, og kan derfor ikke rigtig afvige fra den. Og det er værd at have med i betragtningerne i forhold til den første del af den første udsendelse, vi havde, og også i forhold til det videre forløb her. Og så vil jeg gå videre over i et emne, som vi berørte i den første del, som handler om det, der hedder fobier. Og årsagen til at berøre begrebet fobier igen, det er, at det er nok en af de mest centrale faktorer i det, vi kalder sekter og kulte, om, når de er destruktive, om hvordan man fra at være et menneske, som ikke er med i en sekt eller en kult, går til at være et menneske, som er underlagt fobier, som man ikke havde, før man blev medlem af den religiøse organisation, som er en sekt eller en kult. Og jeg kan give et eksempel, som også er nævnt af nogle af de her videnskabsfolk, som beskæftiger sig med subtil mindkontrol inden for psykologien. Og det er et meget enkelt eksempel, som de fleste kender. Og hvis de ikke kender det, så kan de i hvert fald finde ud af at finde frem til den film, jeg nævner her, som hedder Dødens Gab. Det er en meget kendt film med mange mennesker. Og den er lavet af Steven Spielberg, en meget kendt filmproducent. Og han lavede den her film tilbage i, jeg mener, det var 1970'erne et sted. Jeg kan ikke huske, om det var 1975, det tror jeg, det var. Og da den film havde premiere i USA første gang, og den har også premiere andre steder på jordkloden, men der ved man, kort efter, at filmen har haft premiere i USA, så lagde man mærke til, og det kunne man måle direkte, så var der meget færre mennesker, der badede ved badestranden i USA. Folk var simpelthen blevet bange for at bade på grund af filmen, på grund af den her haj, som filmen Dødens Gab beskæftiger sig med, og som simpelthen fanger badegæster ved stranden og spiser dem og fortærer dem. Og det er simpelthen en menneskespisende haj, vi snakker om i filmen. Ikke? Og det er så målbart, det var så målbart, at vi snakker ikke kun om få mennesker, vi snakker om mange procenter, som ikke badede på grund af filmen efterfølgende i mange måneder, hvis endda også i nogle tilfælde i nogle år. De ville simpelthen ikke, og badede meget mindre også nogle af dem, men nogle badede så lidt alligevel, men der var nogen, der slet ikke gjorde det. Og det fortæller noget om, hvor nemt det er at installere fobier, siger de videnskabelige psykologer, som har med subtil mindkontrol at gøre. Det her, det er bare et eksempel, der er flere, man kan tage. Det leder mig så frem til, at i religiøse organisationer, der kan man også installere den her slags fobier, siger videnskaben om subtil mindkontrol. På lignende vis, bare nogle andre fobier selvfølgelig, vi snakker om religioner her. Og der er det jo mange forskellige versioner, det er nogle af dem, jeg berørte i den første del også. Det kan, ud over dem, jeg berørte i den første del, der kan man snakke om, at man, hvis det er inden for en mere østlig orienteret retning, hvor man har reinkarnation med, altså det, at der er liv efter døden, og når man dør, så kommer man herned på jorden igen i en anden krop og bliver født på ny. Der snakker man om, at hvor forskellige kultes guruer eller sektors guruer siger, at jamen, hvis du forlader vores religiøse organisation, jamen så, så risikerer du at skal have 10.000 reinkarnationer mere, før du ligesom bliver frelst eller bliver oplyst, eller hvad man nu siger inden for de østlige religioner. Og det er en trussel i sig selv, men den trussel bliver installeret i folk, ligesom en slags fobi. Og så tør de ikke at forlade den religiøse organisation, for eksempel, på den baggrund. Og lignende ting. Man svigter måske Gud, man svigter måske den religiøse Gud, man har, om det så er en kristen eller en østlig, det er for sig ikke så væsentligt. Man svigter den åndelige sag, hvis man melder sig ud, for eksempel. Eller hvis man ikke overholder forskellige regler også, så risikerer man måske også 10.000 reinkarnationer mere, eller et færre antal, afhængig af situationen. Og der bruges andre metoder af lignende karakter til at installere fobier i det enkelte menneske med. Og det lader sig let gøre, fordi disse mennesker, som kommer ind, er tit sårbare, som vi nævnte i første udsendelse, på en eller anden måde. Og så vil jeg gå ind og snakker lidt om, efterfølgende den her korte snak om fobier, så vil jeg gå ind og snakke lidt om børn. Men lige inden jeg gør det, så snupper vi lige et musikstykke mere.
Ja, det var Star Wars, der bragede ind her. Du har valgt det?
Ja, jeg valgte Star Wars-temaet, fordi at, ja, det er et velkendt tema sikkert. Enormt mange mennesker har set Star Wars-filmen, det ved man. Og de er stadigvæk populære, på trods af, at den første film af George Lucas, som lavede dem i sin tid sammen med en række andre mennesker. På trods af, at den første film blev lavet i 1977. Der er det interessant. Jeg tog simpelthen musikstykket med, fordi at, også fordi folk kender det, men også fordi, at det er den klassiske kamp mellem det gode og det onde. Ja. Og som næsten alle religiøse organisationer i dag har med på en eller anden måde i deres lære. Og nu snakker jeg lige kort om fobier før. Og der er det gode og det onde også med i billedet, når man snakker om fobier. Og alt afhængig af, hvad det er for en fobi, man taler om, så er der noget, der bliver betragtet som godt, og noget, der bliver betragtet som ondt. Og fobien blokerer, eller får en til at reagere på en bestemt måde i forhold til den fobi, man nu sidder med, med hensyn til, hvad man mener, der er godt, eller hvad man mener, der er ondt. Og det, man mente var godt før, mener man måske er ondt bagefter, når man har fået fobien. Og det er værd at bemærke. En anden del i det, omkring det, det er, at videnskabens forhold til det gode og det onde er en lidt interessant natur, fordi at videnskaben beskæftiger sig ikke så meget med det gode og det onde som sådan, fordi de afviser religion meget, i hvert fald hos de ikke-religiøse. Men alligevel, selv ikke-religiøse mennesker er nødt til at forholde sig til det gode og det onde. Og så har man nogle filosofiske, nogle etiske forhold, for eksempel er humanismen en bestemt opfattelse inden for det ikke-religiøse videnskabsfolk, og også folk, som ikke-religiøse som sådan, der har man bestemte holdninger. Og hvor man også for eksempel følger den der gyldne regel, jeg talte om i første delen, nemlig at man bør være mod andre, som man ønsker, at de bør være mod en selv. Og den findes både inde for humanismen, altså humanisterne, som er en ikke-religiøs retning, og også inden for næsten alle verdens religioner, og mange andre religioner også. Men for at vende tilbage lidt til emnet, fordi at nu hvor det gode og det onde, det er jo meget klassisk, så for at vende tilbage til den mere videnskabelige del, så er det jo omkring fobibegrebet også lidt vigtigt at komme ind på parapsykologien i forbindelse med videnskab, fordi videnskaben påstår jo, at religioner ikke rigtig har så meget på sig, fordi der findes ingen Gud osv. Men så alligevel, fordi at der findes jo noget, der hedder parapsykologi i dag, en slags videnskabelig eller pseudovidenskabelig retning, som ikke rigtig er anerkendt af videnskaben som sådan på jordkloden i næsten alle landene, som vi har på vores jordklode, og slet ikke i Vesten rigtigt. Men alligevel, så er den sådan en slags halv anerkendt, og så alligevel ikke anerkendt videnskab. Og nu har vi jo været lidt inde på elementer til parapsykologien lidt tidligere i udsendelsen her, om ekstra sanser, og også om liv efter døden osv. Og parapsykologien beskæftiger sig også med disse emner, og det interessante er omkring parapsykologisnakken.
Ja, altså jeg tror, jeg ved, hvad parapsykologi er, men...
Parapsykologien er en slags påstået videnskab, som søger at undersøge, om der findes ekstra sanser, om der findes liv efter døden, om man kan ved hjælp af tankens kraft bevæge ting, om man kan materialisere ting, altså få ting til at fremstå ud af den blå luft, om man kan se ting på afstand, selvom man er et helt andet sted, altså se ting, der foregår i et helt andet land, flere hundrede kilometer væk. Det hedder fjernsansning, eller remote viewing på engelsk for eksempel. Og clairvoyance er et begreb, folk også kender, at man kan aflæse folks sindstilstand og deres baggrund, for eksempel, ved hjælp af et klarsyn eller et tredje øje og den slags.
Okay.
Det er de ting, man beskæftiger sig med, som kort fortalt, og alle de ting, der relaterer dertil, kan man sige. Denne videnskab har været statsligt støttet i forskellige lande. USA er en af dem, en af landene. Og også officielt være statligt støttet. Hvad der så foregår mere uofficielt i forskellige kredse i England, det må så forstå hen. Men USA og Kina og Indien, England, Frankrig og Holland og forskellige andre lande har også støttet det. Danmark har også støttet det på et tidspunkt, statsligt. Men godt ikke i dag, så vidt jeg ved. USA støttede officielt forskning i parapsykologien, ved man, fra 1981 til 1993. Og der ved man, at der fem gange, altså ved fem fornyelser, blev bevilget penge. Fem gange ved fornyelser af kontrakten til forskningen i parapsykologi. Og det gjorde det, fordi man mente, der var noget om snakken. Efter 1993, så blev programmet lukket ned. Pludselig med en rapport om, at man egentlig ikke mente, der var noget om snakken mere. Ellers var det omkring år 2000, det endelig blev lukket ned. Men det er der omkring i stedet. Og det kan man så sidde sådan... som dem, der er interesseret i parapsykologi, de kan så sidde med et lidt spørgsmålstegn tilbage om, hvordan kan det så være lige pludselig? Fordi der var jo noget om snakken førhen. Har man så fundet noget nyt? Nej, det havde man faktisk egentlig ikke, men man mente ikke, det var at bruge penge på. Det var mere det, der lå i rapporten. Fordi man ikke rigtig kunne konkludere noget, der var brugbart i samfundet som sådan. Men man kunne måske bruge det lidt sikkerhedsmæssigt altså til sikkerhedspolitik fra den enkelte stat, altså fra USA. Og det var også derfor, man oprindeligt faktisk satte projektet i gang, i den forstand, man gjorde det officielt. Men så har man så valgt at lukke det ned. Man ved, det fortsætter med forskning i Kina på området, og Rusland også i dag, og også andre lande forsker i det, officielt med støtte, statsstøtte. Der findes, så vidt jeg ved, en uddannelse i det i Frankrig, hvor man kan blive uddannet inden for parapsykologi. Jeg ved også, at man kommer ind på det i psykologisk uddannelse i Danmark, hvor parapsykologien er en del, man kan forske i på sin uddannelse og have det med som psykolog. Men der har man ikke været sagt, den er anerkendt videnskabeligt i Danmark som sådan, som en videnskab. Men årsagen til, at jeg tager parapsykologien med, det er i forbindelse med fobierne. Det er, at videnskaben har det jo med at betragte religiøse organisationer, der beskæftiger sig med ekstra sanser og med liv efter døden og den slags. For eksempel Østens religioner, som mener, at der er liv efter døden. Hvad man ikke rigtig generelt gør hos ikke-religiøse videnskabsfolk, og ikke helt hos kristendommen, som i større grene mener, at når man er død, så er man død indtil dommens dag. Så ligger man i graven og væk. Der er det interessant at komme ind på det, fordi at disse forhold betragter videnskaben som mulige elementer til fobi-installeringer. Man snakker om magiske evner, altså denne parapsykologiske evne med, at man kan flytte ting med tankens kraft. Også for eksempel hypnose er med inden for parapsykologien som forskningsobjekt. Og det er også et problematisk ting, både religiøst, men også set fra en videnskabelig betragtning, hvor videnskaben sådan er lidt, som jeg nævnte i første delen, er lidt delt med hensyn til, om hypnose findes eller ej, men betragter det generelt som med en negativ biklang, at hypnose som regel er noget, der måske i virkeligheden er skadeligt. Selvom det er anerkendt til brug i dag, hvor der findes psykologer, der bruger hypnose for at helbrede folk. Men de er så certificerede psykologer eller certificerede mennesker, som har ret til at praktisere som hypnotisører. Det interessante er så i den forbindelse, at fobibegrebet kan komme ind i den her forbindelse. Og den psykologiske videnskab om subtil mind control forholder sig rimelig skarpt til det. Hypnose er en problemfaktor inden for videnskaben om subtil mind control med hensyn til at installere fobier. Det er der ingen tvivl om hos mange af de her folk, som deler den her opfattelse, som subtil mind control læreren fremlægger om. Også selvom de kommer fra vidt forskellige baggrunde. Om de så er kristne, jøder eller ikke religiøse, det er nu lige meget, altså de enkelte psykologer. Men det, der er interessant, er så, at disse magiske evner, eller magiske forhold, hos, om de findes eller ej, de optræder meget i film i dag. Star Wars er en af dem. Vi kender jo Darth Vader i Star Wars-filmen, som en episode i filmen, for eksempel direkte ved hjælp af tankens kraft, slår en mand ihjel, altså en af hans underordnede soldater. Men bruger det også i tegnefilm til børn. Og det er sig selv bemærkelsesværdigt, at mange tegnefilm eller film til børn rummer begivenheder, hvor man kæmper, det gode kæmper mod det onde. Det gør man tit i film og i tegnefilm. Men hvor der bruges magiske kræfter til at enten slå folk ihjel med, eller til at skade dem, eller lemlæste folk med. Og hvor magiske kræfter også indgår i at forsvare sig selv. Og også et computerspil, for lige at have det med igen. Og det er interessant, fordi at inden for videnskaben om subtil mind control, der snakker man jo om, at den slags form for lære godt kan være fobiskabende. Især når den etiske faktor ligesom savnes i det, der forekommer og foregår. Der kan man så dele, og det skal man lige have for øje også, inden for subtil mind control, spiller det lidt en rolle, om man er religiøs eller ej. Og der kan det på nogle områder her, i den her forbindelse, spille en rolle, hvor præcist man stiller sit etiske standpunkt i retning af, hvor stor betydning det her har eller ikke har. Men langt de fleste, de synes, at det er et problem. Og jeg kan nævne et eksempel, også flere. Star Wars har vi lige nævnt som et eksempel på, at man kan installere fobier. Hvis børn ser Star Wars-film, så er spørgsmålet, om de ikke får installeret en fobi om, at det faktisk godt kan lade sig gøre. Og med magisk kraft og slå den menneske ihjel. Man ved fra psykologiske undersøgelser i Vesten, at, og det er meget anerkendt på verdensplan, at når børn er under 12 år, så er det svært ved at skille fiktion fra virkelighed. Og det er der meget veldokumenteret forhold omkring. Vi får jeg at vide, jeg vil lige afbryde lidt nu, fordi at inden jeg går videre omkring det her med børn og tegnefilmen, og vi vil lige høre et musikstykke, og der sætter jeg Star Trek-temaet på for den kendte science fiction-film Star Trek. Ja, det var så Star Trek-temaet. Ja, vi afbrød lige kort her med Star Trek-temaet som et musikstykke, jeg lige flettede ind i snakken omkring fobier og forholdet omkring børn og tegnefilm og film og computerspil. Og det gør jeg, fordi Star Trek-temaet er lidt interessant, fordi selve Star Trek-filmen spiller lidt ind videnskabeligt. Vi snakker jo om en film, som mange sikkert kender til, som beskæftiger sig med en videnskabelig udforskning af hele universet, og hvor man kan rejse hurtigt igennem universet, meget hurtigere end vi kan i dag, i hvert fald rent videnskabeligt. Og hvor man opdager mange verdener, som rummer nogle af de ting, som Østens religioner kommer ind på, og som visse nye religiøse organisationer kommer ind på. Det er også værd at have for øje. Men her beskæftiger man sig med det mere videnskabeligt. Og det er lidt interessant i forhold til for eksempel Star Wars-filmen, som jeg lige snakkede om lidt for lidt siden. Fordi det er en anden tilgangsvinkel til at præsentere et emne, som vedrører magiske forhold, eller vedrører forhold, som man kan føle sig truet af, eller hvor der kan gå hen og blive installeret fobier omkring et enkelt menneske selv. Men alligevel, selv Star Trek-filmen har måske et element af fobiinstallering i sig, lidt ligesom Star Wars-filmen, hvis det er børn, der ser det. Og det er også værd for øje. Det var lige sådan en lille vinkel omkring emnet. Men lad mig lige gå videre med nu talte jeg om børn, og om hvor nemt børn risikerer, på grund af, at de måske er mere sårbare end voksne mennesker, også fordi, især hvis de er under 12 år, hvor de nemmere risikerer at blive påvirket til at få installeret en fobi i sig, når de ser en tegnefilm, som indeholder magiske elementer, hvor der bruges magiske kræfter, for eksempel til at slå folk ihjel, eller hypnose, som også er med, og hvor de ikke kan skelne fiktion fra virkelighed. Og det kan være tegnefilm, det kan være film, det kan være computerspil, og mange forældre er ikke klar over, at den slags forekommer i dag, faktisk. Og det synes jeg er bemærkelsesværdigt. Jeg ved, at visse kristne organisationer er opmærksomme på det her element også selv, men de gør det så ud fra kristen opfattelse. Og mener så, at folk bliver belært om dæmoniske ting. Det er en anden vinkel, og så er der selvfølgelig også andre vinkler inden for islam, og inden for hinduisme og buddhisme og andre religiøse retninger. Men for lige at gå videre omkring tegnefilmen, jeg kan tage et andet eksempel omkring fobiinstalleringer. En så kendt tegnefilm som Scooby-Doo-tegnefilmen, hvor der indgår en hund, eller et par hunde, og nogle unge mennesker, som lidt detektivagtigt opklarer nogle forbrydere i at lave noget, de ikke skal. Denne tegneserie kørte i 1980'erne, måske også lidt længere. Og en bestemt udsendelse fra 1985 for eksempel, handler om en mand, der hedder Fangul, som er med i de her tegneserieudsendelser, som hjælper de unge mennesker lidt. Han på en eller anden måde magisk transformerer sig om til, sender sig selv til et sted, der hedder Det Onde Sted. Og hvor han møder den onde heks, som ligesom er en slags djævel, bare en kvindelig udgave. Og han er nødt til at komme derhen for at få fat i en bestemt bog, som hun har fået fat i, og tilsvarende lignende ting, som hun kan bruge til onde formål og den slags ting. Og man snakker simpelthen om nogle religiøse begreber i den der tegneserieudsendelse, som direkte er med til at cancellere fobier i unge mennesker. Og det er et eksempel, og der er flere i andre tegnefilm. Et andet eksempel kan være, der findes en Tom og Jerry udsendelse, der er utallige af dem, men en af dem, der ser man den katten Tom. Vi snakker om katten Tom og musen Jerry, de fleste folk kender sikkert tegneserien. Der ser man katten Tom dø i filmen. Og så kom vi hjælp af sådan en slags rulletrappe op til himlen, hvor han så skal forbi det, man kalder Sankt Peter, inden for den katolske tro, faktisk havner i det evige helvede, som følge af, at han er den rigtig slem kat, og han er jo tit efter den lille mus. Men i sidste øjeblik, så får han mulighed for alligevel at komme tilbage igen. Men installerer en opfattelse af, at der findes et evigt helvede hos et barn, som ikke kan skille fiktion fra virkelighed.
Og det er jo selv i underholdningsindustrien, man gør det. Det er jo ikke religiøse.
Det er ikke direkte religiøs indoktrinering, ja. Men det kan godt gå hen og give børn den opfattelse, at der findes et evigt helvede. Fordi at børn ikke har det filter, at de kan skille mellem virkelighed og fiktion. Og det leder mig så hen til at sige, de her eksempler, jeg har givet nu, det leder mig hen til at sige, at vi bliver allerede præget fra barns ben, mange af os. med henblik på muligvis, det er ikke alle, der rammes lige hårdt af det, men muligvis at få installeret fobier i os, uden vi er klar over det. Og uden vores forældre er klar over det også. Og det er også interessant at tænke over, at sådan er livet altså åbenbart i vores verden. I hvert fald i vestens verden, hvor der er meget film og tegnefilm og computerspil. Hvor må de mere fattige egne jordklone leve på en anden måde. Det er et element, der synes, jeg synes er interessant at tage med i forbindelse med snakken om subtil mindkontrol som videnskabelig lærer. Og ud fra det etiske standpunkt som menneske, hvor jeg selv også går ind for den regel, der hedder den gyldne regel, om at man bør være mod andre, som man ønsker, de skal være mod en selv. Og for at runde videre, for at runde lidt af og komme videre i et andet element, så vil jeg gå ind, og det er noget, du sådan også selv havde forespurgt mig lidt om vi kunne snakke om, nemlig det, der hedder ikke-sekterisme, og hvad det egentlig er i forhold til sekterisme og kulte. Mm. Og også fremtiden omkring kulte og sekte, i forhold til den her videnskabelige lære om subtil mindkontrol. Og fremtiden er altid vanskelig at fortælle om. Fordi at tit og ofte så viser det sig, at dem, der fortæller om fremtiden, de tager fejl. Det er meget få, der fortæller om fremtiden, som egentlig viser sig at have ret. Men visse ting vil jeg våge min skjorte ærmer omkring her. Det er, at som jeg nævnte i den første del også, at den her videnskab om subtil mind control kan for eksempel paralleliseres til, at man i omkring 1500-1600-tallet, hvor Galilei levede, den kendte fysiske videnskabsmand, som fremlagde, at jorden var rund, der var det ikke accepteret på det tidspunkt, han gjorde det, i Vesten, inden for kristendommen og den kristelige verden, og også andre dele af jordkloden, der mente man stadigvæk, at jorden var flad dengang. Selvom man måske i, så vidt jeg ved, i visse egne i Indien, mente, at jorden var rund dengang. Fordi man havde en anden opfattelse, især en religiøs opfattelse, som går det. Men der var det ikke anerkendt i Vesten, men Galilei han fik ligesom det gennemtrumfet, kan man sige, og kristendommen anerkendte, og senere anerkendte alle folk der også, at jorden er altså rundt. Og nu har vi jo haft forskellige astronauter ude i rummet, som ligesom har godt gået, at den er altså rundt. Ligesådan mener jeg, at videnskaben om subtil mind control vil blive anerkendt på et eller andet tidspunkt. Og når den så bliver det, så mener jeg helt klart og tydeligt, at der vil blive en helt anden indstilling til religion, end den vi har i dag. Og også hos ikke-religiøse mennesker, men også selvfølgelig hos religiøse. Og især hos religiøse ledere. Og vi vil nok se nogle andre religioner, end dem vi har i dag. Og slet ikke så mange sekter og kulte, som vi har i dag. Og man vil bestemt også, mener jeg, blive nødt til at revurdere sin religiøse doktrine hos nogle af de store verdensreligioner på grund af det her. Og det er bemærkelsesværdigt, synes jeg. Og det er simpelthen på grund af videnskaben. Altså, og det uanset om du er kristen, jøde, buddhist, muslim, eller du er hindu. Man vil komme til at se på tingene på en anden måde på grund af det her. Og det er en videnskabelig lære, det her, vi snakker om. Det synes jeg er tankevækkende. Og der vil jeg også i forbindelse med det, så vil man så kunne stille sig til det spørgsmål, i forbindelse med i hvert fald med den definition, jeg selv har af, hvad en sekt er. Der mener jeg, at man godt kan stille sig selv det spørgsmål, om selv verdensreligionerne har problem med hensyn til at lede folk ind i en begrænset måde at se verden på, ud fra den måde, som religionen opererer på. Og her snakker om de fire store verdensreligioner. Både hinduismen, buddhismen og islam. Der leder de enkelte medlemmer af religionen, altså dem, der er ledere, og som ligesom fortolker den religiøse lærer i verdensreligionerne. De leder de enkelte medlemmer af den enkelte verdensreligion ind i en bestemt tankegang, som man bør følge, og tit og ofte med et forsæt om, at man skal tro på det, den der er ligesom leder eller fortolker religionen, altså den enkelte verdensreligion, det er den person siger. Det skal man ligesom følge. Og det er ikke nødvendigvis altid korrekt at gøre sådan, fordi der er opstået en sekterisk tendens, især når folk ikke bliver bedt om at tænke selv om, hvad de mener om mening med livet. Og der kan man godt pege på kristendommen og islam, mener jeg. Og måske i et vist omfang også buddhismen og hinduismen, selvom de er meget mere filosofisk anlagte, og dermed mere ikke-sekteriske i deres indhold, efter mine definitioner inden for videnskaben og subtil mindkontrol. Og der er visse videnskabsfolk, som også deler mit synspunkt her i et vist omfang. Men andre gør ikke. det skal med, inden for blandt de psykologer, der beskæftiger sig med videnskab med subtil mindkontrol. Og min opfattelse er jo så, at der vil jeg mene, at man bliver lidt i retning af, på grund af videnskab om subtil mindkontrol. Og der står jeg måske ikke med så stor støtte hos alle de psykologer, der beskæftiger sig med subtil mindkontrol videnskaben. Men der har jeg den opfattelse, at der vil man blive lidt mere i retning af, at vi bliver nødt til at have en sammenlignende studie over religion, og hvor de enkelte verdensreligioner skal mødes på lige fod med hinanden, for at finde ud af mening med livet, fordi ikke alle religionerne kan have ret. Der må ligesom være én sandhed. Man kan ikke have fire sandheder kørende om, hvad mening med livet er. Og der må man søge hinanden noget mere omkring det, og stille det enkelte medlem mere frit i dag, end det bliver gjort i dag. Mm. Og det er bemærkelsesværdigt, synes jeg, hvis det sker noget mere. Vi har det, der hedder verdensreligionens parlament, som et eksempel på, at de store verdensreligioner snakker mere sammen, og også andre religioner. Krav for at være med i verdensreligionens parlament, eller rådet for verdensreligionens parlament, det er, at religionen, som er med, skal have eksisteret i mindst 100 år. Det er reglen i dag. Og det er kun ledere, der ligesom er med i den organisation i dag. Men de mødes en gang årligt og holder taler. Og de har et dokument liggende på deres hjemmeside i dag, som blev lavet i 1993? Et sted mellem 1993 og 2000 blev der lavet et dokument, som siger nogle meget humanistiske ting, som man er enige om fælles hos mange af de her religioner, der er med. Ikke alle har skrevet under på dokumentet og stillet sig bag det, men mange har. Og der er blandt andet den gyldne regel med, og det er også meget interessant, det her med, at man bør være mod andre, som man mener, de skal være mod en selv. Men vi kan lige snakke lidt videre om det ikke sekteriske.
Vi bliver desværre nødt til snart at stoppe.
Ja, jeg kan se, at tiden er ved at gå, og vi kan snakke videre om det ikke sekteriske måske en anden dag, men det er sådan, lige for at runde lidt af, det er, at det ikke sekteriske element måske vil komme mere op i fremtiden. Det er ligesom det, jeg vil sige.
Det lyder rigtig godt. Om det er positive budskab, vil jeg sige, så siger vi tak for denne gang. Jeg hedder Niels Nielsen, og Morten Nyman var i studiet. Og så kan vi lige nå lidt musik.